Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mladen Marilović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Beograd i Priština prebacuju jednim drugima loptu zbog izostanka dogovora o telekomunikacijama. Članovi parlamenta Bosne i Hercegovine zarade i po 7000 konvertibilnih maraka po osnovu članstva u raznim komisijama. Da li će ugašena frekvencija jedne televizije u Srbiji biti iskorišćena za ubrzanje digitalizacije ili biće predmet političke borbe za dodelu na nekom sljedećem konkursu? Ugledni Forbes od bogate letnje kulturne ponude u Hrvatskoj uvrstio šibenski festival Teraneo među 10 najboljih u Europi. Toga pregled najvažnijih zbivanja. Požari dalje ugrožavaju saobraćajnice oko Jablanice. Obustavljena isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uhapšen vlasnik Danjers kluba u Sloveniji. Mađarska u ponedeljak plaća posljednju ratu za kredit Međunarodnom monetarnom fondu. U Grčkoj stopa nezaposlenosti na rekordni 27,6%. 76 mrtvih u Siriji u posljednja 24 sata. Obeležena 68. godišnjica od bacanja atomske bombe na Nagasaki.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede najavljene teme. Najpre izostanku dogovora Beograda i Prištine o telekomunikacijama. Nadležni u Beogradu tvrde da su ponudili kompromisno rešenje i da sada čekaju na odgovor Prištine. Također izvori srpske vlade navode da u Briselu su u toku neformalni susreti o ovom pitanju, ali sedišta Evropske unije nema potvrde te informacije, već se samo izražava nada da će dogovor uskoro biti postignut. U skoro postizanje sporazuma, uprkos informacijama koje protivreče jedna druga, veruju poznavaoci prilika, jer bi, kako kažu, bilo veoma štetno dozvoliti da pitanje telekomunikacija sada naruši sudbinu čitavog briselskog sporazuma i dosadašnji napredak. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Dogovora Srbije i Kosova o telekomunikacijama, jednom od nekoliko preostalih teških pitanja koje je potrebno rešiti na putu normalizacije odnosa, još nema, mada je, kako se nezvanično može čuti, blizu. O tom problemu, kako se saznaje u izvorima i srpske vlade, u Briselu traju neformalne konsultacije dve strane, a prema istim izvorima, trenutno se spor vodi oko tehničkih detalja dogovora. U pregovaračkom timu Srbije za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je Beograd ponudio kompromisno rešenje o telekomunikacijama i da sada čekaju na odgovor Prištine. O kakvom je tačno predlogu reč nije saopšteno, ali je Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar u čijem su resoru telekomunikacije, rekao da on predstavlja kompromis između ranijih zahteva Beograda i ranijih zahteva Prištine, ne navodeći druge detalje. U sedištu Evropske unije, Briselu, ne mogu da potvrde da li se trenutno odvijaju nekakvi novi neformalni susreti od pitanju telekomunikacije, ali se evropski zvaničnici i dalje nadaju da će Srbija i Kosovo postići dogovor o tom, kao i o pitanju energetike, koje također predstavlja kamen spoticanja. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, Maja Kocijančić, dodaje da su aranžmani o ta dva pitanja pri kraju.
Aranžman oko energije i telekomunikacija je u fazi finalizacije i mi se nadamo da ćete oboje strane uskoro postići dogovor.
Prema našim saznanjima iz Brisela, posljednji nacrt dogovora predviđa da Kosovo dobije međunarodni pozivni broj plus 383, a za taj broj bi aplicirala neka treća država, članica Evropske unije, o kojoj bi se saglasile i Srbija i Kosovo. To bi, kako saznajemo, mogla biti Švedska, Italija ili Austrija. Istovremeno, prihvaćeno je da na Kosovu delom radi i srpski telekom operater. Prema navodima medija, Srbija je ranije tražila da ona aplicira za broj plus 383 koji bi Kosovo koristilo, što je prema mišljenju Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose bila greška.
Tako da je suštinski predlog da neka evropska zemlja aplicira kompromis između mogućnosti da samo Srbija aplicira ili da se pojavi bilo koja od naslednica Jugoslavije, a pri tome još i članica Evropske unije, na primjer Hrvatske, Slovenije i aplicira. Dakle, mislim da s tog stanovišta Beograd nema prostor za neko insistiranje i da treba da ovo rješenje prihvati kao kompromis.
Dušan Janjić, dobar poznavalac prilika na Kosovu, dodaje i da je uveren da će dogovor na kraju ipak biti postignut, jer se, kako kaže, neće dozvoliti da problem s pitanjem telekomunikacija ugrozi sve što je do sada postignuto na polju normalizacije odnosa.
Prvo, sigurno dogovor, jer neće se dozvoliti da na ovoj fazi telekomunikacije naruše sudbinu celog Briselskog sporazuma. Kompromis u ovom momentu, koliko ja razumem, podrazumeva da Ljajić dobije podršku i u vladi Srbije i u interesnim grupama koje stoje za telekomunikacije Srbije da prihvati ova dva, da kažemo, delimično ostvarena cilja. To je delovanje na celoj teritoriji Kosova, Telekoma, i drugi, da se zapravo Srbija kao jedini aplikator za country code pojavi kao neka vrsta barem privremenog kontrolora ukupnih telekomunikacija, dakle i online, odnosno takozvane stabilne telefonije.
Sljedeći sastanak predsjednika vlada Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija, mogao bi biti održan krajem avgusta. On bi, međutim, sudeći prema izjavama srpskih zvaničnika, mogao da bude i odložen ukoliko se o telekomunikacijama i energetici do tada ne bude postigao dogovor. Kako saznajemo u Briselu, moguće je da se rok za postizanje dogovora koji ističe ove nedelje produži i na sljedeću sedmicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Dok Beograd čeka na odgovor Prištine, u glavnom gradu Kosova uzvraćaju da čekaju odgovor iz srpske prestonice, javlja Amra Zeneli.
Zvanična Priština još uvijek čeka na odgovor Beograda, koji treba da saopšti Briselu da li prihvata sporazum o telekomunikacijama. Posljednji rok da se Srbija izjasni o tome bio je 4. 8. avgust. Dren Zeka, savjetnik šefice pregovaračkog tima Edith Tahiri, kaže za Radio Slobodna Evropa da se još uvijek ne zna odgovor Srbije. Najprej jedno pojašnjenje, obzirom da je stvoren nesporazum. Ovih dana nije bilo sastanka o Telekomu u Briselu i o tome se nije razgovaralo još od posljednjeg sastanka premijera. Ostalo je da srpska strana potvrdi da je prihvatila sporazum koji su Evropska unija i Kosovo prihvatili. Juče je bio posljednji rok za to, ali do toga još uvijek nije došlo, kazao je Zeka. U Briselu kažu da sporazum o Telekomu još uvijek nije postignut. Maja Kocijančić, portparolka posrednika u ovom dijalogu, visoke predsjednice Evropske unije Catherine Ashton, izrazila je nadu da će dve strane postići sporazum što pre. Iz kosovske delegacije prethodno su kazali da će zahtev za međunarodni prefiks Međunarodne unije za telekomunikacije podneti samo Kosovo ili eventualno neka treća država Evropske unije. Sporazum navodi da bi Kosovo dobilo međunarodni kod plus 383, a Srbija licencu za mobilnog operatera na Kosovu. Beograd insistira da se operateru izda licenca bez procedura, dok Priština navodi da su licence pitanje tendera, ali da je spremna da olakša procedura za izdavanje licence srpskoj kompaniji, koja bi radila kao virtualni operator, a u sklopu dva legitimna operatera na Kosovu. Srbija od toga dobije rešenje za jednog privremenog operatera ograničenog u prostoru za srpsku zajednicu na Kosovu, ali koji bi bio licenciran u Republici Kosovo i koji bi radio na osnovu zakona Kosova, objasnuje savjetnik Zeka. Inače, stručnjaci telekomunikacija navode da je Kosovo zbog nedostatka telefonskog koda do sad dosta izgubilo. Agrondida navodi da je Kosovo tako nešto koštalo milion eura. Mobilna telefonija Valja, koja radi na Kosovu, koristi kod Monaka plus 377, a mobilna telefonija Ipko kod Slovenije plus 386. Fiksna telefonija se koristi kodom Srbije plus 381. Da bi jedna zemlja dobila svoj kod, ona pre svega mora biti članica Međunarodne unije za telekomunikacije ili članice UN-a, te potom da aplicira za državni kod telefonije. Dida ipak navodi da je bilo dobre volje i većeg angažovanja domaćih institucija, Kosovo je moglo da dobije svoj kod do sada.
Kosova ka humbur dikun mesa tarišt.
Kosovo je u prosjeku tokom ovih 14 godina gubilo milion do milion i po mesečno. Rešenje ovog problema leži u Ženevi, u Međunarodnoj uniji za telekomunikacije. U njihovim regulativama postoji legalna mogućnost za rešavanje ovog problema za Kosovo, ali nažalost time se nisu puno bavili. Kritike su na vladu Kosova koja se nije angažovala na tom putu, kazao je Dida. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Prestorija o zaradama BH parlamentaraca i do 7000 konvertibilnih maraka, uvrštavanju Šibenskog festivala Teraneo među 10 najboljih u Evropi prema Forbesovoj listi, u 18:10 slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja, pripremila Mirna Sadiković.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Požar koji je već 10 dana aktivan na području opštine Jablanica nije pod kontrolom i kreće se ka području opština Mostar i Konjic, kazao je za Radio Slobodna Evropa komandant vatrogasne jedinice Jablanica Omer Drežnjak.
Na požarištu iznad putne komunikacije M17 Jablanica Mostar, u odnosu na jučerašnji dan kad smo praktično mislili da ćemo izgubiti bitku sa ovim požarom, došlo uslijed djelovanja helikoptera oružanih snaga i kanadera Republike Hrvatske, prestao je da prodire nam požar prema naseljenom mjestu Donja Jablanica i prema putnoj komunikaciji, zapravo prema željezničkoj pruzi, gdje je u jednom momentu 50 metara do željezničke pruge došao. A što se tiče u ovom dijelu Draganske planine, u centralnom dijelu ne možemo da štitimo više taj požar koji ide prema Konjicu zbog toga što je sad ovog momenta strahovit jak vjetar.
Prema posljednjem odobrenju Vlade Republike Hrvatske, kanaderi su završili 30 sati odobrenog rada, objasnio je pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje Samir Agić. U Federaciji Bosne i Hercegovine je zaustavljena isplata penzija jer u Zavodu penzionog osiguranja nema dovoljno novca. Mediji u Bosni i Hercegovini izvijestili su da je Zavod u minusu od 70 miliona konvertibilnih maraka ili 35 miliona eura, jer vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije izmirila stare obaveze koje ukupno iznose 85 miliona eura. U Sloveniji uhapšen vlasnik Diners kluba Slovenija Tomaž Lovše, nezvanično saznaju slovenački mediji. Slovenački Diners klub je polovinom maja zbog dugovanja trgovcima ostao bez dozvole Banke Slovenije, a u Sloveniji je protiv njega i njegovih saradnika u toku obimna policijska istraga. Istraga se vrši zbog sumnji da privredna krivična djela sa kojima je stečena protivpravna imovinska korist u visini od najmanje 9 miliona eura, rekla je predstavnica policije Vesna Drole. Mađarska državna agencija za upravljanje dugom u ponedjeljak će otplatiti preostali dug MMF-u i zatvoriti kancelariju te organizacije u Budimpešti. Nakon konsultacija vlasti sa MMF-om, agencija će u ponedjeljak isplatiti preostale 2,2 milijarde eura duga u tri valute, dolarima, funtima i eurima. Narodna banka Mađarske je ove nedjelje već isplatila svoj preostali dug u iznosu od 721 milijon eura. Stopa nezaposlenosti u Grčkoj porasla je u maju na 27,6%, novi, najviši nivo u istoriji, premašivši dosadašnji rekord od 27% od aprila i dvostruko je veći u odnosu na prosječnu stopu nezaposlenosti u eurozoni koja iznosi 12,1%. Šestero ljudi je ubijeno, a 15 ranjeno u napadu na bivšeg ministra pokrajinske vlade Belohistana. U pakistanskom gradu Kveta, javila je agencija AP. Napadači su otvorili vatru na Džataka i grupu njegovih sljedbenika dok su izlazili iz džamije na jugozapadu Pakistana, saopštila je policija dodajući da Džatak nije povrijeđen. Sjedinjene Američke Države su evakuisale osoblje iz svog konzulata u pakistanskom gradu Lahoreu, u kome su ostali samo zaposleni za hitne situacije, naveo je State Department. Širom Sirije u posljednja 24 sata u vojnim operacijama jedinica odanih predsjedniku te zemlje Bašaru el-Asadu smrtno je stradalo 76 osoba. 12 ljudi je ubijeno, a na desetine je ranjeno u sektaškim sukobima sa šiitskim militantima iz plemena Ahoti u jemenskoj sjevernoj pokrajini Saada, saopštio je plemenski čelnik Xinhu. Transportni avion etiopskog vazduhoplovstva pun naoružanja srušio se prilikom slijetanja na aerodromu u Mogadišu, javila je agencija AP dodajući da je četvero ljudi poginulo u nesreći. U Nagasakiju obilježena 68. godišnjica atomskog napada američke vojske na ovaj japanski grad u kojem je poginulo 39.000 ljudi, a vjeruje se da je od posljedica radijacije umrlo 75.000.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalne emisije o astronomskim primanjima političara u Bosni i Hercegovini, iznosi koje dobijaju stotine članova državnih komisije u BiH na uštrb budžeta mere se milionima maraka. Taj zaključak proizilazi iz prošlomjesečnog izvještaja revizije učinka o radu komisija institucija BiH. Posebno bodu oči naknade za članstvo u ad hoc komisijama državnim parlamentarcima, čija su redovna primanja svakako među najvećim u regionu. Iz nevladinog sektora upozoravaju već godinama da ta praksa mora prestati. Više pojedinosti Maja Bjelajac.
Državni rekorderi u naknadama za članstvo u komisijama, odborima ili radnim tijelima su članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Njihova mjesečna primanja po tom osnovu kreću se od 2 do 3200 konvertibilnih maraka. Tako uz više nego astronomske plate koje primaju državni ministar financija Nikola Špirić ili njegov kolega iz Republike Srpske Zoran Tegeltija, može se tek naslutiti koliko funkcionerski džepovi nabubre kada se u njih položi i naknada od članstva u Upravnom odboru i primanja u komisijama parlamenta Bosne i Hercegovine za prosječnog građanina koji jedva sastavlja kraj s krajem su nedostižna. Ona se kreću od 475 do 1600 maraka mjesečno, a sve to uz redovnu i veliku platu. Projekt menadžer u centrima civilnih inicijativa Ivica Ćavar podsjeća da iako su naknade u redovnim komisijama ranije ukinute, državni parlamentarci naplaćuju svoj rad u ad hoc komisijama.
Gdje mjesečno primjer radi, ukoliko su članovi dva ili više povjerenstava, mogu ostvariti dodatna primanja u iznosima od 1000 i više maraka. Ono što je bitno, dakle, ovaj posao se odvija uglavnom u radno vrijeme. Sastavni je dio posla parlamentaraca, dakle govorimo oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, i stoga nema nikakvog razloga da se posebno naplaćuje takav rad.
Do sličnih zaključaka došla je Kancelarija za reviziju institucija BiH prošlog mjeseca, sačinjavajući izvještaj revizije učinka o radu državnih komisija. Generalni revizor Milenko Šego.
Vlada jedna stihijnost, nema planiranih pokazatelja na osnovu kojih se mjere rezultati rada, i zapravo se unaprijed određuju visine naknada u tim komisijama neovisno od toga kakvi će se rezultati postići. I mi smo se uvjerili u toj reviziji da zapravo nema mjerljivih, nema planiranih efekata, niti se možemo uvjeriti koji su to efekti rada tih komisija.
U izvještaju o radu državnih komisija revizori su također naveli da takve prakse ukazuju na netransparentnost i ostavljaju prostor za rastrošnost i neekonomično korištenje javnih sredstava. Došli su i do podatka da se isplaćena neto naknada po održanoj sjednici komisije kreće od 1000 do 10.000 maraka. Iako na ograničenom uzorku, revizorska analiza je pokazala da sat aktivnog vremena provedenog u komisiji državu košta između 1000 i 4000 maraka neto. Šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Drago Kalabić smatra da treba podržati svaki vid štednje na nivou državnih institucija, ali uz uslov principijelnosti.
A onda imate problem svi oni koji se sad zalažu za ovu stvar o kojoj pričamo i koja je nesporno treba da dobije podršku, začute kada kažemo da pojedine institucije nisu funkcionalne, agencije, komisije i ostalo, i onda se tu dolazimo do parcijalnih stavova. Mi smo od administrativne komisije, evo prvi put to govorim, dogovorili da ćemo odmah poslije pauze analizirati neke stvari, i mi smo dali inicijativu na toj komisiji da se sa nekim stvarima mora prekinuti.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske praksa plaćanja dnevnica za dolazak na sjednice odbora ukinuta je prije 3 godine, kaže poslanik SNSD-a u entitetskom parlamentu Srđan Mazalica, pojašnjavajući da su takve mjere štednje uvedene zbog ekonomske krize. Naknade koje se sada daju znatno su manje, kaže Mazalica.
Predsjednici odbora imaju nešto više, mislim da imaju oko 10% na platu, i predsjednici i zamjenici šefova klubova poslanika, oni imaju isto neko povećanje na platu, ali u smislu tih naknada to ne postoji.
Iako i o platama poslanika Narodne skupštine Republike Srpske građani tek mogu maštati, oči bodu parlamentarci na državnom nivou koji redovno zarade i do 7.000 maraka. Zbog toga se u centrima civilnih inicijativa nadaju da će parlament BiH donijeti odluku o ukidanju naknada za članstva u komisijama. Podsjećaju da su njihova redovna primanja među najvećima u regionu, a njihov loš učinak, kao i loša ekonomska situacija u državi, obavezuju nadležne da što prije preduzmu taj korak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Korak dalje.
Medijska scena Srbije, Savet radiodifuzne agencije odlučio je da ni jednom od kandidata ne dodeli nacionalnu frekvenciju oslobođenu gašenjem jedne televizijske stanice, javlja Milan Nešić.
Posle skoro mjesec dana neizvesnosti da li će i kome biti dodeljena nacionalna frekvencija oduzeta ugašenoj televiziji Avala, Savet radiodifuzne agencije Srbije, telo koje se bavi tim pitanjem, odlučio je da je ne dodeli niti jednom od dva kandidata. U tajnom glasanju presudila su 4 glasa od ukupno 9 članova koji smatraju da ni jedna od dve televizije u konkurenciji Nova i Kopernikus ne bi ispunile potrebe ovdašnje javnosti, rekao je posle glasanja predsjednik Saveta Republičke radiodifuzne agencije Vladika Porfirije.
Potreban broj glasova je 5, niko nije dobio 5 glasova. 4 glasa su smatrala da nijedan od kandidata neće biti u stanju da zadovolji potrebe javnosti na medijskom planu. Savet Republičke radiodifuzne agencije će postupati po zakonu kao što je i do sada činio, a po zakonu, kada niko ne dobije dozvolu na konkursu, Savet Republičke radiodifuzne agencije je dužan da u zakonitom roku raspiše novi konkurs.
Ovakva odluka doneta je u atmosferi sve češćih upozorenja Evropske komisije Srbiji zbog kašnjenja u digitalizaciji televizijskog signala, ali i stavova nadležnih zaduženih za telekomunikacije, da bi slobodnu frekvenciju bivše televizije Avala trebalo iskoristiti u tom procesu. Srbija prilično kaska u odnosu na evropske zemlje, iako iz međunarodnih fondova dobijala značajna sredstva i opremu čija vrednost iznosi oko 8 miliona evra. Te činjenice medijskom stručnjaku i profesoru na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Radetu Viljanovskom govore da bi Srbija ovakav epilog trebalo da iskoristi za odlučan iskorak ka digitalizaciji signala. U suprotnom, veoma je izvesno da će probiti sve rokove koji ističu za nešto manje od 2 godine, kaže Viljanovski.
Radi se jako sporo i urađeno je manje nego što je trebalo. Što se tiče ponovnog objavljivanja konkursa za ovu postojeću mrežu frekvencija sa nacionalnim pokrivanjem, u tome jeste problem, jer ja imam osjećaj da ovoga puta frekvencija nije dodeljena ne zato što se strateški razmišlja da je ona nužna za uvođenje digitalizacije, nego zato što jednostavno nije bilo dovoljno jednoglasja da se određenom zahtevu udovolji. I bojim se da će sada da prorade politički uticaj i pritisci da neko ipak dobije tu frekvenciju, to bi bilo loše, zato što bi se dogodilo upravo onda kad je takva jedna slobodna frekvencija neophodna za digitalizaciju.
Za sada, međutim, još nije poznato da li će sljedeći korak u problemu u kome se Srbija našla biti učinjen ka rešavanju ili produbljivanju. Čak 21 evropska država u Evropi okončala je proces digitalizacije televizijskog signala, a u tome su odnosu na Srbiju odmakle i Slovenija, Hrvatska, Makedonija, BiH, Rumunija i Bugarska. U nedelji u kojoj se odlučivalo o slobodnoj frekvenciji, ministar telekomunikacija Rasim Ljajić 2 puta je skretao pažnju da je ne treba dodeliti nikome, već iskoristiti za digitalizaciju, ali osim javnih apela, nadležni po tom pitanju nisu učinili ništa više. Vladiku Porfirija pitali smo da li odluka Saveta da ne bude dobitnika povezana sa kašnjenjem procesa digitalizacije i problema koje bi Srbija zbog toga mogla da ima.
Proces digitalizacije ni na koji način nije moglo da utiče na donošenje naše odluke, zato što nas obavezuje zakon.
U iščekivanju odgovora predstavnika vlasti, u čije dvorište loptica očigledno prebačena, Srbija rizikuje i mogućnost da ostane bez basnoslovne opreme koju je dobila iz predpristupnih fondova Evropske unije, čiji najveći deo još nije upotrebljen. Osim kritika zbog neažurnosti i neodgovornosti, problem je mogao u isto vrijeme biti ozbiljniji, ali i banalniji. Savremeni digitalni signal emitovani susedstvom ometaće zastareli analogni u Srbiji, a rezultat su smetnje, radi Veljanovski.
Kako za tih godinu i pol dana to ne uradimo, mi ćemo biti medijska crna rupa u Evropi, zato što kada se sve zemlje oko nas digitalizuju u potpunosti, a mi i dalje radimo analogno, naši će građani imati velike smetnje i uopšte neće moći da primaju kvalitetan program. Dakle, to bi bila najveća posljedica tog kašnjenja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O kulturi kao delu turističke ponude na Jadranu, letnji festivali za mlade sve su kvalitetniji i sve bolje posjećeni, pa je časopis Forbes šibenski festival Terane uvrstio među 10 najboljih evropskih festivala. Više pojedinosti Eni Zebić.
Ljetna kulturna ponuda na hrvatskoj obali je prebogata i samo na nabrajanje potrošili bismo pola sata. Zato predstavimo po našem sudu najzanimljivije. Na Malom Brijunu 13 godina zaredom odvija se projekt tandema Šerbeđi Udovički i Ulysses Teatar, ove godine od 6. srpnja do 25. kolovoza. Zagrebački glumac Ozren Grabarić iz dramskog kazališta Gavela treću je sezonu zaredom u Ulysses Teatru i ima glavne uloge u tri predstave: Odiseja u istoimenoj drami Gorana Stefanovskog, Artura Uja u Brehtovom komadu i glavnu ulogu u novom komadu Ive Štivičića Šekspir u Krevlju, koji je koprodukcija kazališta Ulysses i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.
Publika dolazi, sjajno reagira, ja mislim da je to i za publiku jedan divan doživljaj uopće doći na Brijune u tu tvrđavu, koja je jedan apsolutno fenomenalan prostor i ja mislim jedan od možda najboljih kazališnih prostora što se tiče ovog ambientalnog teatra. Ima jednu posebnu energiju, jedan poseban život i svoje neke zadatosti koje moramo savladati mi kao glumci i redatelji isto tako, ali onda kada to sve ukomponiramo u predstavu, onda to bude jedan snažan kazališni događaj.
Časopis Forbes uvrstio je Šibenski festival alternativne glazbe Teraneo među 10 najboljih evropskih festivala. Udarni je bio nastup grupe Prodigy sa 15.000 posjetitelja. Nastupali su i Kalexico, Gang of Four i My Bloody Valentine. Boje regije branili su među ostalima i Dubioza kolektiv, Majales i Bosnian Rainbows. Danas mu je treći posljednji dan, a o festivalu za naš radio govori glasnogovornik Luka Pavić.
To da se Teraneo malo po malo probija i van granica Hrvatske ne čudi, jer očito da uz dobru organizaciju i dobar glazbeni program, da je podneblje, lokacija, more nešto što je mamac kako za strane turiste, tako i za strane novinare, i eto malo po malo za Teraneo vani i stvarno malo po malo i već dosta strani turisti dolaze na Teraneo.
59. Splitsko ljeto u svom tradicionalnom terminu od 14. srpnja do 14. kolovoza naglasak u svom programu ima na premijere u vlastitoj produkciji. Za naš radio govori glasnogovornik ljeta Davor Vuković.
Podatak da smo u nekih 20-ak dana producirali čak 5 premijera, što opernih, što dramskih, što baletnih, mislim da je svakako poduhvat vrijedan pažnje. Sve je počelo na Peristilu, tu je bila premijerno izvedena opera Povratak mornara Franca von Suppea, čovjeka koji je izumio operetu, a koji je inače rođeni Splićanin, opera koja je dugo bila zaboravljena i koja se bavi u potpunosti Dalmacijom i stoga posebno važna za Hrvatsku i za Split.
U Supeatu je bio i Wagnerov Ukleti Holandez, dvije dramske i jedna baletna premijera, kao i niz gostujućih programa. Ovogodišnje 64. po redu Dubrovačke ljetne igre od 10. srpnja do 25. kolovoza imaju na repertoaru čak 136 raznih događanja, teatar, operu, film, glazbu i razna popratna događanja. Novi intendant igara Krešimir Dolenčić kaže za naš radio kako je ovogodišnji program zamislio kao svojevrsni showcase.
Dubrovnik, ako ima ljude tu i punje grad 4. mjeseca pa do 10. skoro, zaslužuje, ako ćemo gospodarski rješimo, da mu festivali i kultura postanu core business. To lijepo zvuči, ali da bi se to postiglo, potrebna je to i ovakva jedna showcase godina, dakle da se pokaže što bi se moglo uraditi.
I zato su pripremljene neke sasvim nove i drugačije stvari, kaže Dolenčić, i posebno ističe komad Bobe Jelčića, koji se stopio sa aktualnim prijeporima oko apartmanizacije Srđa.
Jer Dubrovačke ljetne igre, pa na neki način kao i hrvatski PR, kulturni ili turizam, zapali su određenu kolotečinu u kojoj, kao što mi to volimo reći, sve je spremno za promjene, tako da se ništa ne promijeni. Pa u tom smislu smo pokušali ipak nešto pokrenuti i kontekstualizirati grad na jedan sasvim drugačiji način. Pa smo razvili nekoliko programa koji do sada nisu bili, koji zapravo problematiziraju sve to skupa. Pa je u tom smislu Ustajte djeco Bobin bio jedan doista dijalog, vrlo živi i vrlo je pogodio trenutak sa postojećom političkom i gospodarskom krizom, situacijom ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Pri kraju ovog dela našeg programa podsećanje na najvažnije vesti. Požari dalje ugrožavaju saobraćajnice oko Jablanice, obustavljena isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, uhapšen vlasnik Daniels kluba u Sloveniji, Mađarska u ponedeljak plaća posljednju ratu za kredit MMF-u, u Grčkoj stopa nezaposlenosti na rekordnih 27,6%, 76 mrtvih u Siriji u posljednja 24 sata, obeležena 68. godišnjica od bacanja atomske bombe na Nagasaki. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijatno!